De ani de zile obișnuiesc să mă duc să not la bazinul Dinamo. Este aproape de casă și de birou, așa că mi-am luat un abonament dintre ăla de 12 intrări pe lună pentru agrement, abonament pe care îl renoiesc în fiecare lună. Uneori apuc să-mi fac toate ședințele, alteori mai puțin, că deh, trăim o viață aglomerată și trepidantă. Dar aproape de fiecare dată când s-a întâmplat să mă duc dimineața pe la 6 AM gen, am dat acolo peste David Popovici, care s-a antrenat discret pe unul dintre culoarele dinspre fereastra ale bazinului. Și mă gândeam, trebuie să fie aici de ceva vreme, adică din moment ce e deja în bazin, probabil clar a venit mult înainte de 6 dimineața. Și din moment ce de fiecare dată când eu vin random la ora asta, el este aici, asta înseamnă că vine probabil cam în fiecare zi. Liniștit, discret și modest, își vede de treabă pe culoarul lui și înoată repede câteva bazine bune, cât eu abia apuc să fac unul singur. Alteori mai dau dimineața și peste grupe de copii, care au și ele niște culoare delimitate unde își fac antrenamentul. Iar în alte dăți, găsesc pur și simplu bazinul închis când ajung acolo, pentru că se mai țin și competiții sau antrenamente. Am înțeles de la stafful care se ocupă de recepție și curățenie la Dinamo că există și o discuție destul de tensionată cu privire la povestea asta cu accesul pentru agrement, că este totuși un club sportiv, dar care pe de altă parte trebuie să se și întrețină cumva și să mai obțină câte un bănuț și din alte surse. Că așa-i la noi, este țara jumătăților de măsură, țara compromisurilor. Popovici a obținut zilele trecute prima medalie olimpică de aur la natație masculină din istoria României în proba de 200 de metri liber și a patra la general, adică băieți și fete, după medalia obținută acum 20 de ani de Camelia Potec la Atena în 2004 la 200 de metri liber și cele două ale Dianei Mocanu obținute la Sydney în 2000 la 100 și 200 de metri spate. Dar nici atunci și probabil nici acum nu vom vedea mai multă infrastructură, mai multe bazine, mai mult lobby pentru sport, mai multă preocupare pentru a transforma aceste excepții în eventuale reguli. Pentru că, make no mistake, toate cele trei nume enumerate mai înainte sunt excepții absolute care confirmă regula durerii în cur și a indolenței instituționalizate care ne caracterizează ca nație. Gândindu-mă intens zilele astea la nenumăratele dăți în care l-am găsit pe Popovici la bazin cu noaptea în cap, până la urmă un copil de 19 ani, o leacă mai mare decât fetele mele, n-ai cum să nu vezi că acest rezultat fabulos este în exclusivitate absolută doar meritul lui și cel mult al celor câțiva apropiați care îl susțin. Și treaba asta se aplică și în cazul lui Potec și al Dianei Mocanu, despre care în mod trist se vorbește atât de puțin. În schimb, suntem extrem de buni în a ne da cu curul de pământ și a ne împăuna ca nație cu rezultatele acestor copii. Desigur, fără consecințe practice. Adică niciunui imbecil din structurile de putere ale statului român, niciunui imbecil din zona privată, nu-i trece prin cap ca după astfel de rezultate să facă ceva concret pentru ca astea să nu mai fie excepții și să clădească ceva, ceva trainic care să rămână în urmă și care să motiveze mai mulți astfel de copii să performeze, având condiții materiale, adică baze de antrenament, baze de inițiere și agrement, staff și așa mai departe. Natația este un sport al dracului de greu și în care strălucesc în general țările mari și puternice, Statele Unite, Australia, UK sau Germania. Dar în contrapondere, uitați-vă la exemplul Ungariei, care de-a lungul anilor a avut rezultate strălucite în acest sport, fiind totuși o țară mică și având o populație, adică o bază de selecție, la jumate din cea a României. Și puteți afla cum s-a întâmplat asta la o simplă căutare pe net. Vedeți câte bazine, piscine și baze de antrenament are Budapesta. Sigur, nu știu cât de potrivit este acest contraexemplu în condițiile în care Ungaria are și un circuit de motorsport faimos, numitul Hungaroring, și nu orice fel de circuit, ci unul de Formula 1. Noi avem niciunul. Și nu de Formula 1, ăștia sunt deja cai verzi pe pereți. Nu avem niciunul care să se poată numi în mod decent circuit. Există o improvizație lângă București, prenumele său Motor Park la Adâncata și bine că există și aia, și o altă improvizație pe la Târgu Mureș, dar ambele departe de ce s-ar putea numi un circuit adevărat pentru motorsport, let alone Formula 1. Dar să mai revenim puțin la natație. Zilele astea îl avem la noi, pentru că este în vacanța școlară, pe nepotul meu care locuiește cu familia de ani buni în Germania, familie care, evident, nu de atâta bine a emigrat de aici. Este de vârsta fetelor mele, adică aproape 12 ani, și nu mică mi-a fost surprinderea, la o partidă de not, să constat că aproape mă bate. înnoată rachetă, ceea ce pentru un copil nu mi s-a părut puțin lucru. Și mai ales că este un sport la care mă pricep și eu destul de bine și pe care îl practic de atâta timp. La întrebarea mea perplexă, cum se poate, mi-a răspuns senin că face not la școală. Ce să-și mă? Da, zice, în școala primară a fost obligatoriu la orele de sport și tot obligatoriu este și acum în gimnaziu, zice el. Păi, aveți piscină la școală? Ceea ce, desigur, n-ar fi imposibil în Germania, chiar și în orășelul unde locuiesc ei. Dar nu, ci că școala are contract cu nu știu ce bazin din apropiere și copiii merg acolo. Și mi-a mai spus că este obligatoriu să-ți iei și nu știu ce grade ca să promoveze anul școlar. Căluț de mare, silver, gold, nu mai știu ce. Adică, nu doar că trebuie să știi să înnoți, trebuie să primești și o certificare în acest sens ca să poți să treci clasa la școală. La noi, la orele de sport, nu știu exact ce se face. Probabil ce se făcea și pe vremea mea, adică mai nimic. Jucam basket în curtea liceului, cum ne tăia capul, iar astăzi probabil nici atât. Da, în multe țări civilizate din afară există focus pe sport, și în sens de promovare, și în sens de infrastructură, și cumva și în sens de obligativitate, ca disciplină la școală. Ne dăm cu curul de pământ că generația actuală stă prea mult cu ochii blăjdiți în telefon, dar facem ceva în mod concret să rezolvăm asta? Și uite, sportul este cu siguranță o alternativă foarte bună. Și încă ceva apropo de infrastructură, de promovare și de importanța acestora. Anul trecut prin toamnă am fost cu ale mele, Măriuca și fetele, la Barcelona pentru vreo săptămână. Și pentru că prețurile orașului sunt destul de razna, am reușit să găsim cu greu un Airbnb mai ieftin într-o zonă mai de periferie, într-un cartier oarecare, dar departe de centru. E, quartalul ăla de blocuri unde se găsea respectivul apartament și care, repet, era unul într-o zonă destul de săracă și de mărginașă, tot avea un teren de basket, unul de mini-fotbal și un teren de padel. Seara, toată suflarea din cele câteva blocuri din preajmă, de la 7-8 ani și până la 70-80, era afară și juca basket, fotbal sau padel. Pe echipe, pe rând, își așteptau toți momentul să intre și să joace ceva. Pe lângă că oamenii ăia făceau sport așa cum respirau, mi s-a părut și un moment extraordinar de community building. În felul ăsta, pe terenul de sport, ajungeau oamenii să se cunoască, să se împrietenească, să socializeze, să construiască o comunitate. Nu în săli de sport plătite, nu în baloane de alea fancy cu taxă, ci pe terenul comunitar din fața sau din spatele blocului, cam cum era și pe vremea mea, chiar dacă pe atunci condițiile noastre erau mult mai proaste. Și tot apropo de mema asta cu pe vremea mea, în Craiova, cartier Rovine a copilăriei mele, din 15-20 de copii câți eram în blocul ăla de 4 etaje, a câte 4 apartamente per palier, nu cred că era nici măcar unul singur pe care părinții să nu-l fi dat obligatoriu la un sport de performanță. Cei mai mulți erau la fotbal, la universitatea sau la electroputere, la copii și juniori, alții erau la judo, la electro, printre ăștia mă număram și eu și chiar am avut un vecin de scară, de vârsta mea, cu rezultate bune în campionatele naționale. Alții erau la tenis de masă și tot așa. De fapt, în fața blocului exista și o masă de tenis prăpădită, din fier, în jurul căreia era o neostoită foială și animație de la 9 dimineața până târziu în noapte. Jucam la simplu, la dublu, canadiană și tot ce se putea juca cu două palete și o minge de celuloid. Tot lângă bloc aveam și un maidan prăfos și plin de gunoaie, cu două porți d-alea obosite și vai mama lor, dar pentru noi terenul ăla era Maracana și se juca fotbal din zori și până în noapte. Și aseară am fost la tenis de masă cu colegii de birou și cu fetele. Știu să joc destul de bine, joc și fotbal, joc și basket, în not și toate astea vin din copilărie. Și le învățam pe atunci unii de la alții, noi între noi copiii sau la clubul sportiv la care eram înscriși. Nu mi-aduc aminte să-și fi pierdut tata vremea cu mine să mă învețe fotbal. În schimb, generația fetelor mele trebuie să învețe totul de la noi sau de la puținele cluburi sportive care au mai rămas. Nu, nu sunt pesimist, nu sunt nici nostalgic, mă simt mai degrabă furios, revoltat. Pentru că suntem niște ipocriți indolenți ca nație. Ne-am bucurat de prestația neașteptat de bună la campionatul european a echipei naționale de fotbal, dar de ce Paștele Măsii am ajuns aici in the first place? Adică să ne bucurăm după ani și ani, vorba piesei celor de la Compact, de o astfel de participare se întreabă mai puțin. Sau se întreabă, dar nimeni nu face nimic. Și asta în condițiile în care o echipă românească lua Liga Campionilor în 86 și juca încă o finală în 89, după ce iubita mea Craiova Maxima făcea ravagii în anii 80 prin Europa și după ce Naționala a participat la 3 campionate mondiale consecutive în anii 90. Ce rahat s-a întâmplat de atunci încoace? Păi nimic, adică nimic la propriu. Și nimic ăsta este alcătuit din indolență, hoție, indiferență, jmenă reală, combinații, pile și relații, mizerie umană. Sau hai să luăm orice alt exemplu vreți voi. Gimnastică bună oară. România a făcut istorie în acest sport, dar și aici, ca în orice altceva, a urmat paragina și dălăsarea. Că ăștia suntem noi. Sau în tenis. Am murit și am înviat ca nație de atâtea ore alături de Simona Halep, am urlat de bucurie și am plâns la fiecare titlu sau eșec al său, dar faptul că am avut până nu demult un număr 1 mondial n-a făcut să apară mai multe terenuri de tenis sau mai multă promovare pentru acest sport. La fel cum participarea fabuloasă a naționalei de fotbal de anul ăsta de la Euro nu va aduce mai multă curățenie și profesionalism în umilul, mediocrul, penibilul nostru campionat intern. Și nici mai multe programe și facilități pentru copii și juniori, mai ales pentru cei din medii defavorizate pentru care sportul ar putea fi o salvare și nu vom vedea nici vreun reviriment al culturii sportului în general. Vom continua să nu facem sport, să nu construim bază de selecție, iar în campionat vor continua neabătute și nestingherite aceleași transferuri jmenărite și pe 2 lei, aceeași negustoreală, aceeași lăcomie și rapacitate care caracterizează fotbalul românesc de decenii încoace, de la Revoluție și până acum. Ce vreau să spun este că, din păcate, aceste formidabile rezultate, cum este și aurul lui Popovici, sunt niște focuri de paie la care ne încălzim și ne amăgim pe moment, ca mai apoi să ne întoarcem la business as usual, adică în mediocritate crasă. Și atât timp cât rezultatele astea nu schimbă nimic în mentalitatea generală și nu au consecințe practice, este ca și cum n-ar fi. Sunt doar excepțiile care confirmă regula în cel mai înalt și mai trist grad. De asta spuneam la început că rezultatele astea nu sunt decât meritul celor care au luptat pentru aceste medalii. Mocanu, Potec, Popovici, iar noi ca nație nu avem nicio contribuție. Prin urmare, nu ne rămâne decât să le mulțumim că mai mult de atât oricum nu vom face. Este doar meritul lor că lumea mai aude de țărișoara asta prăpădită, în vreme ce noi, ca popor, nu părem să facem ceva pentru a schimba această stare de lucruri. Suntem prea egoiști, prea delăsători, prea fataliști pentru a schimba ceva și a transforma excepția asta a rezultatelor lor în regulă. Iar asta se poate obține doar prin demersuri dezinteresate, onestitate, dedicare și implicare. But we don't give a fuck. În schimb, suntem foarte buni la osanale și n-a ne mândri cu meritele altora. Atât. Felicitări, David, și sper să te găsesc încă multă vreme de acum încolo, dimineața, în bazin. La fel de discret, serios și dedicat, cum te-am văzut cu respect și sfială de la distanță de atâtea ori. Și poate cine știe, printr-un miracol vei fi tu acela care va determina și pe alți copii să-ți urmeze exemplul și pe indolenții ăștia irresponsabili care ar putea să facă mai mult, poate îi vei face să se miște în sfârșit. Știi cum e? Speranța moare ultima. Nu m-am putut abține din a discuta această speță, mă râcâie de ceva vreme, văzând efuziunea care se revarsă pe posturile TV și în social media și odată cu ea văzând plenar și superficialitatea noastră care mi-a devenit atât de antipatică. Bun. Și acum hai să ne întoarcem la tehnologie până nu sar talibanii cu furci și topoare că se numea Zona IT canalul ăsta. Așa să-i rămână numele, vorba lui Ștefan. Și hai să cunoaștem un telefon nou-nouț, că ce altceva reprezintă mai bine ideea de tehnologie decât cel mai larg utilizat dispozitiv de pe planetă. După ce acum o lună și ceva am testat Honor 200 Pro, un telefon corect și cu un set de camere senzațional, acum a venit vremea să facem cunoștință cu fratele său mai mic, Honor 200 fără Pro în coadă. Oferă multe dintre beneficiile modelului mai scump, dar vine la un preț simțitor mai mic și poate reprezenta o alegere ideală pentru cei care nu sunt dispuși să plătească 4.000 de lei pe un telefon, dar vor totuși o construcție solidă, camere ok și un ecran frumos. Iar Honor 200 este chiar mai mult decât atât, deoarece la fel ca în cazul fratelui mai mare, compania a vrut să facă din acest telefon un campion pe parte foto. De fapt, telefonul poate fi descris ca un maestru portretist. Deci fiți siguri că vom pune asta la test și vom vedea dacă e așa sau nu. Practic, este destinat fotografilor amatori fără prea mulți bani de spart, care pe lângă o experiență foto bună, caută și un telefon robust. Și cu riscul de a da spoiler chiar de la început, Honor 200 reușește aproape tot ce își propune. Dar înainte să luăm la disecat pozele făcute cu Honor 200 și să vedem dacă este sau nu maestrul portretelor, vreau să ne aplecăm puțin asupra celorlalte aspecte cheie ale telefonului, pentru că degeaba atașezi un set de camere senzațional unui dispozitiv prost, că tot frustrant va fi de folosit. Din fericire, nu este cazul aici, iar designul și forma lui Honor 200 mi-au plăcut neașteptat de mult. În general, eu nu sunt un mare fan al telefoanelor negre și mai mereu am preferat tonuri de culoare mai deschise și mai diferite, așa, adică mai ochioase. Dar negrul mat de pe spatele acestui telefon, primit de noi la teste, este reușit și elegant. Nu țipă din toți rărunchii, pick me, pick me, și nici nu atrage atenția. Două calități pe care știu că mulți le caută la un telefon. Dar dacă ăsta nu este totuși pentru tine, atunci mai există și o variantă pe verde deschis și una pe alb cu aspect de marmură și cred că și un roz, dacă nu mă înșel. Modulul de camere de pe spate este aproape identic cu cel de pe modelul 200 Pro, deci părerile mele de acolo se traduc perfect și aici. Nu sunt cel mai mare fan al aspectului în sine și consider că există moduri mai arătoase de a integra senzorii camerelor pe spatele unui telefon, dar nu l-aș considera nici urât. E o chestie de gust, dar oricum ar fi, nu pot nega că îi oferă lui Honor 200 un look specific, adică nu-l prea poți confunda cu alte modele. Totuși, am remarcat că telefonul este cam alunecos atunci când nu are o husă pe el. Spatele mat parcă nu oferă fricțiunea necesară, iar rama din plastic nu ajută prea mult nici ea. Deci recomand să ai grijă dacă intenționezi să mergi cu telefonul în modul comando. Partea bună e că în pachet ai și o husă din silicon transparent care rezolvă în totalitate problema și cred eu că ar fi indicat să o și montezi pe telefon. Și dacă tot am menționat cutia, pe lângă carcasă mai găsești un cablu USB-C, dar încărcătorul, deși sublim, lipsește cu desăvârșire. Iar asta e păcat, deoarece Honor 200 beneficiază de încărcare rapidă la 100W, dar vei fi nevoit să-ți procuri singur adaptorul. Înțeleg că e o chestie de costuri, dar încă mai există branduri care includ cu îndârjire bricul pentru priză, deci consider că e un dezavantaj care trebuie luat în considerare în cazul de față. Dar să revenim la lucruri mai bune și să discutăm acum despre ecran, una dintre cele mai importante componente ale unui telefon. Și din fericire, panoul lui Honor 200 este unul foarte bun, cu o diagonală de 6,7 inci, standard în zilele astea, și cu o rată de refresh la 120 de Hz. Culorile sunt și ele superbe, negrul e negru, iar contrastul mare este perfect pentru vizionat filme și seriale. Pe deasupra, display-ul este și foarte luminos, cu o strălucire maximă de 4000 de niți, deci poate fi folosit fără probleme în orice condiții. Iar acum vreau să atingem o discuție un pic mai veche, cea legată de curbura ecranului. Am fost destul de vehement în ultima vreme, cum că display-urile curbate pe telefoane sunt doar o chestie de design, fără vreun beneficiu practic real. Ba chiar marginile alea atrag după sine și niște defecte în materie de uniformitatea strălucirii și culorilor. Din punctul meu de vedere, până nu demult, toate display-urile curbate trebuiau să ardă în iad. Dar până și un cârcotaș ca mine trebuie să admită că abordarea de pe Honor 200 este una dintre cele mai bune din piață. De ce? Păi în locul unui panou de sticlă curbat excesiv pe laterale, Honor au ales să îndoaie sticla pe toate cele patru muchii, dar foarte puțin. Asta înseamnă că feelingul premium, lipsit de margini ascuțite, este prezent și display-ul pare că plutește deasupra șasiului, dar fără problemele practice pe care le-am amintit anterior. Este un middle ground bun pe care l-am apreciat și la Honor 200 Pro, deci mă bucur că s-a păstrat și aici, pe modelul mai ieftin. Cât despre chipset, în pieptul lui Honor 200 bate o inimă Snapdragon, mai exact modelul 7 Gen 3. Este inferior lui Snapdragon 8S Gen 3 de pe modelul cu Pro în coadă, dar chiar și așa am obținut scoruri respectabile în Geekbench 6. 3160 de puncte în multicore și 1146 în single core. Valorile astea se traduc într-o experiență de navigare fluidă, fără lag sau alte probleme. Aplicațiile se deschid relativ repede, poate cu o mică întârziere față de fratele mai mare, dar dacă nu ai cele două telefoane side by side, n-ai cum să-ți dai seama de asta. O noutate în materie de teste ar fi și adiția unui nou benchmark în suita noastră. Cum cel mai folosit buzzword de zilele astea în industria de telefoane este AI, am decis să includem și noul Geekbench ML, un test care are ca scop să evalueze capabilitățile în materie de machine learning și AI ale telefonului tău, iar 582 a fost scorul final pe care l-am obținut în testul TensorFlow Lite CPU. Nu e rău deloc, ținând cont că un Moto Razr cu Snapdragon 8 Plus Gen 1 a scos cu peste 20 de puncte mai puțin, iar un Galaxy Z Flip 5 cu 8 Gen 2 șterge cu ele pe jos la peste 900 de puncte. Momentan, nu putem să tragem prea multe concluzii, ținând cont că vorbim despre un test nou și nici nu dispunem de cel mai mare sample size pentru comparații. Și pentru că tot suntem la hardware, mai merită menționat și faptul că singura configurație în care am găsit telefonul ăsta pe net este cu 12 GB RAM și 512 stocare, mai mult decât suficient pentru majoritatea utilizatorilor. Recunosc că mi-ar fi plăcut să văd și o variantă cu 256 stocare la un preț o idee mai mic, în special în spațiul ăsta ultra competitiv al telefoanelor mid-range. Sau, de ce nu, o variantă cu doar 8 GB RAM, care vă promit că ar fi fost foarte ok pentru daily use, dar care să ducă prețul încă și mai jos, mai aproape de competitori precum Pixel 8a. Dar n-a fost să fie și dacă vrei telefonul ăsta, te vei bucura de o cantitate generoasă de RAM și stocare, chiar dacă vei plăti mai mult pentru asta. Deși nu e un telefon de gaming, Honor 200 se descurcă respectabil și la acest capitol. Am jucat pe el Call of Duty Warzone Mobile, și la setări medii, framerate-ul s-a păstrat constant la 60 de cadre. Dacă dai pe high, vei întâmpina mici blocaje când și când, dar cred că nimeni nu se aștepta la altceva. Dacă vrei un telefon dedicat de gaming, zic eu că există variante mai bune în jurul aceluiași preț și care vin cu chipset-uri mai rapide și mai potrivite pentru asta, dar cu alte sacrificii în arii cheie, precum camerele sau design. Bun, și acum hai să vorbim despre aspectul esențial al telefonului ăstuia. Camerele. Și începem cu o scurtă oprire asupra fișei de specificații ca să vedem de la ce plecăm. În ordinea importanței avem așa. Un senzor Sony IMX906 de 50 de megapixeli pe principală. Alături de principală mai avem și o cameră telefoto cu senzor Sony IMX856 tot de 50 de megapixeli și o lentilă capabilă de zoom optic 2.5x, iar ansamblul este completat cu o focală ultra-wide de 12 megapixeli cu f2.2 și unghi de vizualizare de 112 grade. La prima vedere, lucrurile par ok, în special când vine vorba despre lentila principală și cea tele. Senzorii Sony aleși sunt de foarte bună calitate, iar rezoluția măricică ar trebui să ajute atunci când vine vorba despre detalii. Dar zic eu că mai merită menționat și parteneriatul pe care Honor l-au făcut cu celebrul studio de fotografie Arcur din Paris, unul dintre cele mai căutate locuri, dacă vrei poze portret cu adevărat senzaționale. Șmecheria este că băieții ăia au o atenție aproape bolnavă pentru detalii și ca o poză portret să iasă la standardele lor, este nevoie de multe ajustări și repoziționări ale luminii, camerelor folosite și modelelor în sine. Și ce mai modele au fost pe acolo, gen Monica Bellucci sau Roger Federer. Problema pentru oamenii de rând, ca mine și ca tine, este că dacă vrei un portret Arcur, trebuie să scoți din buzunar pe la vreo 2000 de euro, așa, pentru o singură ședință, un preț cam mare pentru cei mai mulți dintre noi. Dar ce ai zice dacă ai putea să obții look-ul ăla specific Arcur cu telefonul? Ei bine, poți face fix asta cu ajutorul unor artificii de procesare AI chiar pe acest telefon. Și rezultatele zic eu că sunt impresionante. Am spus mai devreme că telefonul e marketat ca un maestru al portretelor, iar lentila telefoto, în combinație cu aceste efecte Arcur, produce niște portrete savuroase, pline de detaliu și cât se poate de plăcute. Fără vreunul dintre cele trei moduri Arcur activate, adică la rece cum ar veni, am remarcat o acuratețe a tonurilor pielii foarte bună, mai ales în condiții de iluminare adecvată. Îndrăznesc deci să spun că Honor 200 este cel mai bun telefon din clasa sa atunci când vine vorba despre pozele portret. Imaginile rivalizează chiar serios cu cele produse de flagship-uri și de două ori mai scumpe, atât îți de mișto. Și încă ceva, am văzut de-a lungul timpului multe astfel de gimmick-uri implementate pe tot felul de telefoane, doar că în cazul de față, implementarea asta chiar e mișto și chiar are sens. Adică dacă aveți sau intenționați să vă luați un astfel de telefon, nu ezitați să folosiți această funcție. Rezultatele sunt nemaipomenit de frumoase. Nici cu camera principală nu mi-e rușine, reușește să scoată poze cu un nivel de detaliu ok și o gamă dinamică suficient de largă, încât să nu ardă zonele foarte luminoase, totul în timp ce detaliile din părțile întunecate se păstrează relativ bine. Se putea și mai bine, dar una peste alta mă declar mulțumit de focala principală. Situația este decentă și când apune soarele, cu toate că mai apare ceva zgomot în imagine, în special în zonele foarte întunecate, unde se vede că procesarea muncește din greu să bage detalii, acolo unde senzorul nu vede mare lucru. Asta cu zgomotul nu e o chestie chiar dramatică, dar e totuși un minus care mi-a sărit în ochi. Dar lăsând deoparte povestea cu noise-ul, lentila principală capturează totuși suficientă lumină și noaptea, cât să poată scoate niște poze relativ curate și echilibrate. Prin contrast, obiectivul ultra-wide nu este atât de strălucit. Rezoluția mică se traduce prin faptul că pozele nu vor fi la fel de clare și sharp ca pe celelalte focale și nici unghiul de vizualizare nu este cel mai larg. 112 grade e ok, dar am văzut mulți competitori în gama asta de preț, care includ camere ultra-wide și de 122 de grade, care îți permit să înghesui mai multe obiecte în cadru, că până la urmă ăsta este scopul unei focale ultra-wide. Nu vreau să înțelegeți că lentila asta ar fi proastă, îți poți face treaba cu ea, doar că nu e nimic wow. Și se cunoaște că ăsta a fost și unul dintre compromisurile inerente pentru a ține prețul telefonului în limite rezonabile. Camera selfie de pe față are un DTI senzorul de 50 de megapixeli și nu e rea deloc. Balansul de alb este corect și chiar dacă în cazuri izolate culorile sunt uneori un pic mai șterse, nu am nimic mai mult de comentat. Și înainte să trecem la concluzie și să vă spun și cât costă telefonul, mai sunt câteva chestii de lămurit. În primul rând, OS-ul, care este Android 14 cu interfață Magic OS 8.0 peste. Ca look and feel, interfața seamănă puțin cu iOS, deci din dreapta sus deschizi panoul de control și din stânga bara de notificări. Dacă ai folosit un iPhone sau un Huawei în trecut, te vei simți ca acasă, iar dacă nu, nu-ți va lua prea mult timp să te obișnuiești. Nici nu a venit cu prea multe aplicații preinstalate, așa cum vedem mai mereu pe telefoane de la brandurile chinezești, dar tot sunt câteva lucruri pe care trebuie să le ștergi manual prima dată când configurezi telefonul. De asemenea, Honor promit 4 ani de update-uri de Android și 5 de securitate pentru 200 Pro, varianta mai scumpă, și deși n-am reușit să găsesc nicăieri negru pe alb cât va primi Honor 200 simplu, tind să cred că e tot pe acolo sau o idee mai puțin, gen 3:4 în loc de 4:5. N-am lucruri rele de zis nici despre difuzoarele stereo, care se aud surprinzător de tare pentru un telefon. În plus, există și un mod special de 200% volum, care se activează automat după ce treci de valoarea maximă a cursorului și care mai adaugă și niște decibeli extra. Când e dat în blană, telefonul tinde să distorsioneze, ceea ce era de așteptat, dar la un volum mai rezonabil, cum ar fi 60-70%, sunetul este foarte curat și clar. Și ca să terminăm on a high note, autonomia este un alt punct forte. Vine cu un acumulator din siliciu carbon de 5200 mAh, marginal mai mare decât media industriei de 5000 în cap. Cu toate astea, am fost surprins când la finalul unei zile pline am pus telefonul pe noptieră cu 40% baterie, iar asta cu multe poze făcute și jocuri jucate. Dacă ești genul de utilizator mai light, 2 zile complete de autonomie nu ies din discuție, ba sunt de-a dreptul posibile fără prea mari bătăi de cap. În final, e vremea să vă zic și prețul nou. În singura sa configurație disponibilă, cea cu 12 GB RAM și 512 stocare, Honor 200 te va ușura de vreo 3000 de lei, cu 1000 de lei mai puțin decât modelul cu Pro în coadă. Este un preț corect, zic eu, ținând cont că primești cele mai mișto poze portret din segment și o droaie de RAM și stocare. Și ecranul este foarte frumos, bateria ține bine și se încarcă repede, desigur, dacă ai și adaptorul potrivit pentru asta, iar chipsetul din dotare este ok pentru mai toate activitățile. Totuși, din nou spun, mi-ar fi plăcut să văd și o versiune cu mai puțină stocare sau mai puțin RAM, dar care să fie mai apropiată de prețul unui Galaxy A55, de exemplu, care e cu vreo 600 de lei mai ieftin. Atunci, Honor 200 ar fi devenit o recomandare fără drept de apel. Dar chiar și așa, există motive suficiente pentru a opta pentru un astfel de Honor 200, mai ales dacă vrei o experiență fotografică deosebită. Și acum, hai cu algoritmul în comentarii și ziceți voi, cum vă place Honor 200 și cum vi se pare ideea lor de a insista pe fotografia de portret, adică de a se concentra pe o anumită direcție. În mod sigur, treaba asta îl individualizează, dar este asta suficient pentru a convinge utilizatorii? Voi să-mi ziceți. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Nu uitați de magazinul nostru online, zona.store, unde găsiți PC-uri configurate, asamblate și testate chiar de noi, dar și tricouri personalizate care de care mai haioase. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc, mă înclin și vă urez baftă vouă tuturor!